Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahirošani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 25. februar, protesti u Bosni i Hercegovini nastavljeni. Također krećemo tragom rasprave o sigurnosti u Federaciji BiH, gdje se na parlamentu čulo organizirani demonstranti bili protiv neorganizirane policije. Kako je Španski trg u Mostaru postao simbolom zajedničke borbe za bolji Mostar i Bosnu i Hercegovinu, a desničarske stranke u Srbiji u zamahu pred izbore 16. marta, istražujemo da li ima osnova za najavu o formiranju vojske Kosova, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, Zenici, Mostaru, Sarajevo i Bugojno, građani nastavili proteste 20. dan za redom.
Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kao i prethodnih dana, na protestima su se okupili nezadovoljni građani. Njih oko 200 ponovo je tražilo ostavku federalne vlade.
Oni se nadaju da će ovo izlaziti sve manje i manje demonstranata, da će biti svaki dan manje, pa će to biti bilo, prošlo, nema ništa od toga. Ja mislim da su se prevarili.
Protesti su održani u Zenici. Građani su bili okupljeni ispred zgrade Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, gdje je zasjedala ta zakonodavna institucija koja je raspravljala o zahtjevima plenuma građana, ostavci predsjednika i vlade tog kantona. Protesti su održani i u Mostaru, a u Gradačcu je održana vanredna sjednica opštinskog vijeća na kojoj je raspravljano o zahtjevima plenuma građana upućenih opštinskom vijeću i načelniku. O zaključcima govori načelnik Edis Dervišagić.
Da se na nivou Federacije Bosne i Hercegovine izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti obezbijedi besplatna zdravstvena zaštita svih građana, obzirom da nemaju mogućnost uplate zdravstvenog osiguranja. Da se na Tuzlanskom kantonu ukinu takozvane zdravstvene markice kao neustavne i nezakonite, obzirom da se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje. Da se u što kraćem roku pokrene postupak revizije privatizacije i utvrđivanje odgovornosti za neuspjele privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više hrvatskih sindikalnih organizacija održale su danas dvočasovni štrajk solidarnosti i upozorenja zbog najavljenih izmjena zakona o radu. Štrajkovali su zaposleni u drumskom saobraćaju, školama i zdravstvenim ustanovama. Povodom novog plana Europske komisije za sektorske reforme, dobro upravljanje ekonomijom, konkurentnost i rast i zapošljavanje na Zapadnom Balkanu, koji juče obrazložio u Londonu komesar za proširenje Štefan File, njegov portparol Peter Stano kaže za Radio Slobodna Evropa da to ne podrazumeva dodatnu novčanu pomoć iz Brisela.
Bosna i Hercegovina bit će prva zemlja koja će imati koristi od ovog novog pristupa. Zatražit ćemo od nje da pripremi nacionalni program ekonomskih reformi u cilju poboljšanja nefunkcionalnog tržišta rada, bolje koordinacije ekonomske i fiskalne politike i stvaranja povoljnih uslova za poslovanje. To nije paket ekonomske pomoći, odnosno davanje novca, već novi pristup kako bi se poboljšalo upravljanje ekonomijom, pojačala konkurentnost i podstakao rast, a što bi rezultiralo otvaranjem novih radnih mjesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski parlament usvojio danas rezoluciju koja se poziva da se smijenjenom predsjedniku Viktoru Janukoviću sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu nakon što bude uhvaćen. Usvojena rezolucija dovodi u vezu Janukovića sa policijskom akcijom u kojoj je, kako se navodi, poginulo više od 100 građana Ukrajine i drugih zemalja. Ukrajinski parlament, koji je danas trebalo da imenuje premijera i prelaznu vladu, pomjerio je tu sjednicu za četvrtak. Ukrajinu ne treba prisiljavati da bira između bliskih veza sa Rusijom ili Zapadom, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Opasno i kontraproduktivno terati Ukrajinu da se opredeljuje po principu ili ste s nama ili ste protiv nas. Zainteresovani smo da Ukrajina bude deo zajedničke evropske porodice u punom smislu te reči.
Rusija treba da se ponaša kao dobar susjed prema Ukrajini i omogući da ta zemlja ide napred na način koji odabere posle tromjesečnih nemira i sukoba, izjavila je danas visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u Kijevu.
Smatramo također da je veoma važno poslati snažnu poruku o teritorijalnom integritetu, jedinstvu i nezavisnosti Ukrajine. Međutim, znamo i da predstoje veliki ekonomski izazovi u narednim danima, nedjeljama i mjesecima.
in the days, weeks and months ahead.
Ostale vesti sveta. Broj žrtava masakra u školskom internatu na severoistoku Nigerije porastao je na 43. Islamski militanti iz grupe Boko Haram napali su učenike državne srednje škole pre zore i zapalili zaključani hostel. Svake godine prvog dana po rođenju svetu umre više od milion beba. Polovina tih smrtnih slučaja bi mogla da bude izbegnuta ako bi porodilje imale pristup besplatnoj zdravstvenoj zaštiti ili veštim babicama, saopštila danas u Londonu međunarodna nevladina organizacija za zaštitu dece Save the Children.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program nastavljamo najavljenim temama. Organizirani demonstranti protiv neorganizirane policije. Tako bi se dala sažeti rasprava o stanju sigurnosti u Federaciji BiH nakon nedavnih protesta. Policija i tužilaštva su pod pritiskom da se demonstranti puste, navode čelni ljudi federalne policije. Iza svega stoji misteriozni neko, a istraga koja je u toku riješit će nedoumice. Nove eskalacije se ne očekuju, ali protesti će biti nastavljeni. U međuvremenu, stanje u policiji i dalje će ostati na razini propalog surogata, kako su sami sebe okarakterizirali. Slušamo Dženanu Halimović.
Visok stepen nasilja i koordinisani napadi na institucije u nekoliko gradova istovremeno za ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predraga Kurteša znak su da paljenje i rušenje tokom protesta nisu bila slučajna.
Sinhronizovanost napada u više gradova u smislu njihovog otpočinjanja, načina vođenja kao i odabira meta, broj povređenih policajaca, korištenje ranije pripremljenih sredstava za napad na policiju, paljanje objekata iznutra pomoću također prethodno pripremljenih zapaljivih koktela, sprečavanje vatrogasaca da priđu i gase zapaljene objekte, nedvojbeno ukazuju na činjenicu da demonstracije u ovom nasilnom dijelu nisu bile spontane, nego planski pripremljene, usmjeravane i vođene.
U svakoj drugoj zemlji podatak da su demonstranti bili bolje organizovani od policije izazvalo bi u najmanju ruku zgražanje. U Bosni i Hercegovini to je, u policijskom maniru rečeno, redovno stanje. Slično je, uporedio je Kurteš, bilo i nakon drugih po sigurnost opasnih zbivanja.
Prilikom napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i blokade zajedničkih institucija i zadnji ovi događaji, reakcija snaga sigurnosti je bila troma i neuvezana, sa čitavim nizom evidentnih propusta. Do današnjeg dana nije precizno utvrđeno ko je odgovora za te propuste, a samim tim zaista niko nije ni odgovarao.
Još je poraznije priznanje ministra Kurteša da građani na policiju i pravosuđe vrše pritisak. Niko se nije činio pretjerano zabrinut time što nema kontrole ani zakona koji bi je uveli. U federaciji ne poznaju ni drugi termin za izljev građanskog nezadovoljstva osim terorizma i to je za političare adekvatna kvalifikacija. Vinovnici nereda će upravo zato i odgovarati. Iz policijskog ugla napadnuta je država, bar tako navodi direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, a naveo je i koliko ju je ljudi napalo.
Ukupno taj dan u svim ovim nemirima na čitavom prostoru federacije bilo 19.350 ljudi, od 2 miliona koliko ima stanovnika na prostoru federacije. U svim mjestima, u svim ovim demonstracijama od 5.2. do 20.2. s tim što se jedan broj ljudi ponavlja, naravno, čovjek koji izašao danas, on izlazi sutra, onim sa transparentima, evo, oni su uglavnom stalna postava. Ali ukupno je sudjelovalo 42.442 građana.
I dok tvrdi kako je stanje na razini koja se može kontrolisati, Lukač ne isključuje mogućnost nove eskalacije. I ovu su, tvrdi, predvidjeli. Ali reagovali nisu, a ne zna se ni kako bi. No Lukač osluškuje javnost.
Ja jako dobro slušam šta mi kaže moj frizer jučer kad sam se išao. Jako dobro. On je čovjek iz naroda. Kaže svašta. Što i niste kad zgrnuli tamo u Miljacku, sve.
Dok se direktor šiša, federalna uprava policije, ako zagusti, na raspolaganju ima tek 150 policajaca, među kojima 80 specijalaca. Ako je to već tako, šef kluba zastupnika stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu federalnog parlamenta Ismet Osmanović, čiji je zadatak kao zastupnika da riješi zakonske zapreke, zapitao se.
Pitam se, ako je država bila ugrožena, zar je tako malo trebalo da bude ugrožena? S obzirom na to da je to bilo 19.000 ljudi od 2 miliona. A ako je spašena nakon što je bila ugrožena, pitam se zar je trebalo toliko malo da se spasi. 7 minuta intervencije specijalne jedinice nakon zapaljenja predsjedništva. Posle toga nije bilo nikakve intervencije.
Za premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića ključno pitanje nije kako u buduće riješiti krizne situacije. On svoj pravac gradi na trenutnom gašenju građanskog nezadovoljstva.
Uradit ćemo dodatnu reviziju beneficija izabranih zvaničnika, a uštede direktno usmjeriti u aktivne politike zapošljavanja i socijalne politike. Kad je u pitanju kriminalna privatizacija o kojoj se stalno priča i borba protiv kriminala i korupcije, vlada je opredjeljena da set antikorupcijnih zakona vrati u parlamentarnu proceduru, pri čemu u to uključuje i zakon o prekršajima, amandman na Ustav Federacije kao i izmjene i dopune krivičnog zakona.
Iako nikada do sada nije bilo toliko kristalno jasno da je sigurnosni sektor u stravičnom rasulu, da nema zakona i da su građani, ako se desi opet neki bunt ili neki Mevlid Jašarević nesigurni, niko u parlamentu ne izgleda zabrinut. Umjesto toga, smiju se vickastim doskočicama direktora policije, koje bi svakom ozbiljnom građaninu bile signal da se sam čuva. Jer očito nema ko drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centralni gradski trg u Mostaru u ratu je predstavljao liniju razgraničenja između armije BiH i HVO-a. Godinama kasnije, mjesto na kojem su se sukobljavale navijačke skupine iz dva dijela grada. Proteklih dana, Španski trg je postao simbol zajedničke borbe za bolji Mostar i Bosnu i Hercegovinu, iako političari nastoje javnost uvjeriti u suprotno. Priču ima Tina Jelindizdar.
Svakog dana u 16 sati Francesca ostavlja svoj posao konobarice i radnice u pekari i odlazi na prosjede. Proteklih 15 dana Španski trg postao je njen život, a plenum jedino mjesto na koje može da izrazi ogorčenje. Ljutnju što sa 22 godine radi dva posla, jer treba skrbiti o porodici i plaćati studiji.
Stojim na protestima radi sebe, radi svoje budućnosti. Znam kako Bog da nekad završim fakultet, da neću imat posla, da će biti na birovku i ostali nešto moji starije kolege koji su trenutno sad po 5-6 godina na birovu. A stojim isto i za ljude koji trenutno nemaju po 5-6 godina ni plaću, ni ništa, znači za penzionere, za komo, za vatrogasce, policajce, za one ljude koji ne žele da izađu i da podrže druge ljude koji su na protestima.
Čenan je završio komunikologiju. Nije ni u jednoj stranci, niti u rodu sa ljudima koji vladaju gradom. Možda je to razlog zbog kojeg još uvijek čeka na posao. Feđa je imao posao informatičara, ali je ostao bez njega kada je naglas upitao kada će mu biti uplaćeni doprinosi na platu od 150 eura. Po prvi put nakon dužeg vremena i Feđa i Dženan ponosni su na svoj grad, na zaposlene i one bez posla, studente i penzionere, koji unatoč pritiscima ne odustaju od protesta.
Možda sama činjenica što se Mostar po prvi put digao zajedno protiv lopovluka, javašluka, političara, nerada, ljude je ujedinilo nezadovoljstvo. Vodio nas je taj socijalni bunt neki, tako da se ja pridružio od prvog dana, tako da sam ostao. Svidla mi se ideja čitava zajedništva u Mostaru, zato što znamo kakva je situacija od 93. pa evo do dan danas. Nacionalne tenzije u Mostaru su uvijek prisutne. S istočne i sa zapadne obale, obzirom da Mostar nema strane nego dvije obale. Drugi dan protesta dokazali smo da smo prevazili te barijere.
Ja vjerujem da se već krenulo u razbijanju te političke manipulacije. No što najveći problem, ljudi se boje. Realno gledajući, svi se boje i zato radno mjesto što imaju. Jednostavno, ako bi se zamarao sa svakim problemom, za svakom nepravdom, dokle bi dospio. Ja to sve vidim, ja to sve znam i shvaćam sve to. Mi je frustrirajuće. Ovo je jedan od načina na koji ja mogu barem malo doprinijeti da se to riješi.
Kada je Karlo čuo izjave nekih političara kako su paljevine djelo samo jednog naroda i da je sve smišljeno, bio je jako ljut. Ljudi su gladni i očajni, tu ime i prezime ne igra nikakvu ulogu. Ima 50 godina i nastavit će da protestuje, iako mu mnogi kažu da je lud.
Jesam, Mostarac sam, međutim danas kad prohodam tim gradom, unatoč sad mojim godinama, rijetko da sretnem nekoga koga znam. To su pretežno ljudi koji su došli, što mi kažemo, sa strana i to. Nemam ništa protiv tih ljudi, neko je došao ovdje trbuhom za kruhom, neko po političkoj liniji, neko ovako, neko onako, međutim, godinama je sve to bliže dnu. Postoji samo ovdje interes, ne postoji više duša, ne postoji svijeta. Može se malo slobodnijih shvatanja, ali tek kad vam kažu vidi ga što je odvalio, što je odlijepio, što je prolupo, tek ste tad slobodan čovjek. A Mostar je uvijek bio slobodarski grad. Danas sam na Bljesak Infu govorio nekom liku koji me optužio da kao da kuškam mlad. Pa sam govorio, ne znam prijatelj, on se zove Nik, Herceg Bosna. Ti izgleda živiš u nekom drugom vremenu, recimo 1944. pred kapitulaciju. A ja živim u 2020. kada su ljudi sasvim se okrenuli i poštuju zakone univerzuma.
Protesti će biti nastavljeni. Zajednički glas kojim je Mostar progovorio kroz plenum mnogo je važniji od smjena vlastodržaca i provođenja zahtjeva, jer toga se političari istinski boje. Francesca i Jenan zaključuju.
Praktički 18 godina su taj strah, znači, širili među ljudima i vjerovali su da mogu da upravljati masom. Podijelili grad na dva dijela. Desilo se da je u ljudima nešto puklo i morali su više taj bijes, svoju frustraciju iznijeti i zapaliti te zgrade. Jer stvarno ljudi su pali i Hrvati i Muslimani. Znači čak su svoje vile čuvali po 150 policajaca, znači, zato što su vidjeli da su se ljudi konačno ujedinili.
Mislim da se političari još uvijek nisu uplašili kako bi trebali, još uvijek s podsmijehom gledaju na ovu grupicu ljudi koja je okružena svakodnevno po 60 policajaca i 20 specijalaca na Španskom trgu. Čekujemo bolje sutra, tu smo svi zajedno radi toga.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U programima Radija Slobodna Evropa nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini.
Preduzeće Krivaja, nekadašnji gigant drvne industrije od kojeg su živjele generacije stanovnika Zavidovića i okoline, je na izdisaju. Rade samo dva proizvodna dijela, furnirnice i odjel namještaja. Radnicima nije uvezano po 9 godina staža. Krivaja duguje penzionom fondu 11,5 miliona eura i 10 miliona eura za zdravstveno osiguranje. Ni štrajkovi, ni mirni protesti, pa ni dolasci pješice do Sarajeva nisu pomogli.
Želimo da idemo radit, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveži radni staž, da imam penzion, da imam socijalno.
Najbolje biti lopo. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti, samo silom, silom i silom.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Desničarske organizacije u punom su zamahu pred predstojeće izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Prepoznatljivi po govoru mržnje, netoleranciji i netrpeljivosti prema drugom i drugačijem, uz pozivanje patriotizma krenuli su u izbornu utrku za ulazak u parlament. Prognoze govore da šanse za to praktično nemaju, ali će im sudjelovanje u predizbornoj kampanji pružiti mogućnost propagiranja svojih ideja, priredili Milana Ješić i Ljudmila Cvetković.
Desničari okupljeni u jednom broju organizacija očito traže okvir koji će im omogućiti da sa terena pretnji i ponekad uličnog nasilja pređu u politiku. Time bi u legitimne pretočili i koncepte koji su do sada bili među najtežim testovima za državu. Neki od njihovih lidera su, pa moglo bi se i tako reći, skoro pravo iz sudnice krenuli u izbornu kampanju. Pokret 1389 do kraja nedelje preda izbornu listu, a njen nosilac Miša Vacić osuđen na jednogodišnju uslovnu kaznu zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji uoči otkazane parade ponosa 2009. zatim zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i sprečavanja policajca da ga legitimiše, sada kaže da im je namjera da približe patriotske vrednosti građanima. Te vrednosti ovako opisuje.
Ta je hrabrost da se glasno kaže ne Europskoj uniji i NATO paktu, već saradnji s Rusijom i zemljama BRIKA.
Svoj ekstremizam najžešće su ispoljavali u oči svih najavljenih parada ponosa, koje su uglavnom zbog tih pretnji bile otkazivane. Aktivni su i kada je reč o Kosovu i Republici Srpskoj pod izgovorom odbrane srpskih zemalja. Zato ne treba da čudi što su Šešeljeva Srpska radikalna stranka i pokreti Srpski obrazi SNP naši koji zajedno izlaze na izbore i izbornu kampanju započeli upravo u Kosovskoj Mitrovici i to u svoju prepoznatljivu ikonografiju gde se našao i Mladen Obradović iz obraza pravo snažno osuđen na 4 mjeseca kućnog zatvora zbog širenja rasne i druge diskriminacije pred otkazanu paradu ponosa u septembru 2009.
Može Bog! Sa ovakvim uslikom, sa ovakvim moralom, sa ovakvom borbenom gotovošću nema te sile koja može da nam odoli.
Tako oni koji su pretili LGBT populaciji grafitima čekamo vas i sličnim, gradili teretane po beogradskim parkovima koje su krasile table sa natpisom telo sledi duh, sport, zdravlje, nacionalizam, sada preko bilborda poručuju građanima da iza njih mogu da glasaju na parlamentarnim izborima. Kako bi izgledao takav skupštinski saziv ako bi u njemu sedali pripadnici nekih od organizacija koje su bile i na ivici oblici zabrane, neke zabranjene pa ponovo pod drugim imenom deluju, a lideri nekih od njih osuđeni zbog širenja mržnje. Pitali smo to Beograđane.
Kad Ustavni sud bude kazao da one nisu podobne da budu kao političke stranke, onda će da se ukinu.
Ne vjerujem da bi imali neki veliki uticaj, ali sam čin da uopšte nešto tako uđe u parlament je onako bruka za politički život.
Ako je suditi po onome kako su prošle neke od desničarskih organizacija koje su se već okušale na izborima, poput Dveri koji 2012. nisu prešli cenzus za ulazak u republički parlament, teško da će skupštinska govornica postati mesto odakle će moći da propagiraju svoje ideje. To potvrđuje Svetlana Logar iz Ipsa Strategic Marketinga.
I ja ne bih očekivala da oni imaju bilo kakve šanse. Nije to prosto niti u toj meri rasprostranjena opcija, niti je to udar, ono zašto se oni zalažu, nije to udarna tema za građane.
Ustavni sud je 2012. zabranio rad ultradesničarske organizacije Otačastvenog pokreta Obraz zbog delovanja usmerenog na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje, ali odbio predlog tužilaštva za zabranu rada udruženja građana Srpski narodni pokret 1389 iz Beograda, SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naš 1389, jer je zaključio da se u konkretnom slučaju ne može pouzdano utvrditi postojanje ustavnih razloga za izricanje najteže mere kao što je zabrana rada udruženja građana. Ubrzo posle zabrane obrazovci su formirali novu organizaciju Srpski obraz i nastavili da deluju. Ako je moguće, oni bi u Skupštinu Srbije. Jedan od razloga zašto su sada desničari krenuli na izbore je za socijalnog psihologa Jovana Bajforda ne to što postoji neka velika nada da će oni ući u parlament, nego zato što predizborna kampanja daje mogućnosti za promociju koju oni inače nemaju.
Oni jednostavno imaju određeni pristup medijima koji inače ne bi imali, tako da mislim da je osnovna motivacija u cijeloj stvari samo promocija i način da se javnosti predstave neke od njihovih ekstremnih stavova. Nastati pokušaj da se oni na neki način povežu sa drugim partijama i da na taj način uđu u parlament. Recimo, jasno je da su Dveri pokušavale da sklope neki sporazum sa DSS-om, a Obraz i Naši su zapravo našli svoje mesto pod okriljem Srpske radikalne stranke. U današnjoj situaciji kada je Srpska radikalna stranka ima vrlo male šanse da pređe cenzus, pretpostavljam da je tu na neki način su i jedni i drugi videli svoj zajednički interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa govorimo i o povratku židovske imovine u Srbiji, odnosno o ispravljanju učinjene nepravde.
Prema podacima Centra za jevrejsku umetnost na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, u Srbiji ima oko 1.500 zgrada, kuća, škola, bolnica koje potražuju nekadašnje jevrejske opštine, kao i na desetine hiljada hektara zemljišta u Vojvodini. Tako brojna imovina proizilazi iz jezivog statističkog podatka da je u Srbiji tokom holokausta ubijeno 9 od 10 jevreja koji su u njoj živeli. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić očekuje da zakon kojim bi se ta oblast regulisala u Srbiji bude donet u roku od 6 meseci.
Neodvojivi deo procesa uništavanja Jevreja je bila pljačka njihova imovina. Nama je danas palo u zadatak da nešto, naravno nemoguće ispraviti sve, od te nepravde i da neke od posledica tog zločina možda saniramo i otklonimo. Rezultat će biti pre svega u interesu jevrejske zajednice, ali i da naša zemlja i naše društvo shvati sve istorijske okolnosti koje su dovele do holokausta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našem regionalnom izdanju još jedna priča. Članice NATO-a koje nisu priznale nezavisnost Kosova mogu osporiti formiranje vojske na Kosovu, ocjenjuju stručnjaci. Prema tome, bezbjednosne snage Kosova neće postati vojska, već oružane snage Kosova, a uz njih formirat će se i Ministarstvo obrane. Više detalja ima Amra Zeineli.
Pre tačno godinu dana kosovski ministar bezbednosnih snaga Adjim Čeku najavio je formiranje vojske Kosova unutar 2013. godine, na čemu se inače radilo, kako je rekao, u koordinaciji sa zemljama NATO-a. Sredinom jula prošle godine generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen ipak rekao da se misija bezbednosnih snaga neće menjati. Bezbednosne snage Kosova ne postaju vojska, ali na šestoj godišnici od proglašenja nezavisnosti kosovski premijer Hašim Tači najavio da će ove snage uskoro zameniti oružane snage Kosova, a uz njih će se formirati ministarstvo odbrane kada takav zakon bude prošao kroz Skupštinu. Snage bezbednosti dosta su bile lako naoružane i uniformisane snage, čiji je zadatak bio da sprovodi operaciju odgovora u slučaju krize na Kosovu i inostranstvu, operacije civilne zaštite na Kosovu i pomoć civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike. Po rečima kosovskog premijera, oružane snage Kosova će imati novi mandat i odbrambene kapacitete i bit će spremne i sposobne da brane suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predviđa se da će ceo razvoj oružanih snaga biti u koordinaciji sa NATO-om, kao što je bilo u slučaju formiranja kosovskih snaga bezbednosti. Međutim, Ramadan Čehaja, stručnjak za vojna i bezbednostna pitanja, navodi da termin oružanih snaga ukazuje na to da se termin vojska još uvek ne može upotrebiti, a čije formiranje je ranije najavljeno, jer bi u tom slučaju sledio međunarodni pritisak. Zbog ekonomskih razloga ne možemo da formiramo velike oružane snage zato što to zahteva investicije, ali one se isto ne mogu zvati vojska zato što postoje pritisci iz međunarodne zajednice, konkretnije od onih koji nisu priznali Kosovo, a koji su članovi NATO-a. Tu su i ostali politički razlozi u vezi sa Srbijom, navodi Čehaja. On dodaje da se sada treba uraditi adekvatna struktura ovih oružanih snaga, odnosno kako će one izgledati za potrebe samoodbrane teritorije Kosova. Naim Maljoku, također stručnjak za bezbednost, navodi da je najpre potrebno da vlada procesuira zakon u Skupštini Kosova, jer je bez toga nemoguće transformirati snage bezbednosti u oružane snage Kosova. Sve to treba da bude harmonizovano sa NATO-om, dodaje on, a kada Kfor Jeulex završe mandat na Kosovu, odgovornost za bezbednost na Kosovu, uključujući i severni deo, prešla bi na kosovske institucije, što je do sada bilo izazov. A ukoliko Kosovo postane članica NATO, on dodaje da će tada biti potreban i sporazum u vezi sigurnosti teritorije i granica. Zavisi od plana NATO-a da li će Kosovo postati članica NATO-a, kad i kako. Ukoliko će postati, onda NATO preuzima odgovornost za sigurnost spoljnih granica te zemlje, ali za sve je potrebna koordinacija sa NATO-om, kazao je Maljoku. Danas kosovske snage bezbednosti broji 2243 pripadnika, od kojih su 42 Srba, 48 Bošnjaka, 55 Turaka, 28 Maškalija, 18 Egipćana, 4 Hrvata, 3 Roma i 2 Goranaca. Stručnjaci predviđaju da bi buduće oružane snage Kosova brojali između 3,5 do 4.000 pripadnika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je, poštovani slušalci, da nas Dragan još jednom podsjeti na najvažnije vijesti 25. februara.
20. dan protesta građana u Bosni i Hercegovini, dvočasovni štrajk solidarnosti i upozorenja u Hrvatskoj. Novi pristup Europske komisije Balkanu ne podrazumeva dodatnu novčanu pomoć, izjavio za Radio Slobodna Evropa fileo portparol Peter Stano. Ukrajinski parlament traži da Janukoviću sudi Međunarodni sud u Hagu. Rusija treba da pomogne kao dobar susjed, poručila u Kijevu Catherine Ashton. Opasno nametanje izbora Ukrajini između istoka i zapada, ističe Sergej Lavrov. Ekstremisti u Nigeriji ubili 43 učenika. Svake godine u svetu umre milion beba.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.